Беновска пита.
Беновска продължава да пита. Политиката глупако.
Какви са приоритетите на Министерството на труда и социалната политика в края на мандата на ГЕРБ? Ще отговаря Деница Сачева, министър на труда и социалната политика.
Беновска пита.
И посрещам министъра на труда и социалната политика Деница Сачева с въпрос. Заповядайте, госпожа Сачева.
Здравейте.
Ръкуваме се тук по стар обичай, още не е минал ковида. Колеги, отворете ни да питам, госпожа Сачева, вие контактна ли сте с Бойко Борисов?
Не, последното заседание на Министерски съвет беше онлайн, така че нямаме контакт с премиера, чухме се по телефона. Пожелавам го бързо да оздравява.
Така. Доколко цяла тази история с президента Радев, не мога да отмина политическите въпроси, още повече отскоро вие сте не само член на ГЕРБ, а и така един от активните говорители, анализатори, каквато винаги като анализатор сте била в политиката, сега от страна на ГЕРБ. Доколко тази история с президента Радев и активното мероприятие, което му било аранжирано, не можах да разбера точно как от Борисов, всъщност е сериозно. Има, възможно ли някой да е скроил някаква схема, така че президента хем да бъде контактен с свои подчинени заразени от коронавирус, хем пък да замина на такава важна командировка и инициатива?
Така поставен въпрос звучи като фантастичен сюжет, така че не мисля, че има основание да се смята, че някой целенасочено организирал това, което всъщност господин Радев си причини сам със своето поведение и с непрекъснатото неглижиране за това, че има коронавирус и че коронавирусът е сериозна заплаха. Може би драстично подцени реакцията на своите домакини, защото видяхме какво се случи. Това, за съжаление, беше изключително неприятно за страната.
Аз даже в коментара си казах, не знам дали чухте сега, че всъщност имаме и съжаление да е жив и здрав, всичко да му е наред, и заразен от коронавирус народен представител от БСП Драгомир Стойнев, който пък сигурно е бил контактен с Корнелия Нинова. Защо не допуснем и възможността, че Корнелия Нинова може да е била контактна с президента Радев или оттам да се е промъкнал коронавирус?
Вижте, аз не искам да говорим по тази толкова сериозна тема, каквато е COVID-19, по подобен начин, и смятам, че е изключително безотговорно, който и да е политик, да подценява коронавируса и да подценява необходимостта от здравна профилактика, от изключително тежки, аскетични, бих казала, мерки, които са необходими в този момент, и специално политиците, всеки един от нас трябва да бъде наистина на много голяма висота на собствената си дисциплина и на примера, който дава. Така че в този смисъл пак казвам, че не разбирам поведението на господин Радев, то най-малкото не е коректно спрямо всички български лекари, спрямо всички хора, които в момента действително страдат от този тежък вирус и разбират много добре, че вирус не само има, но той може да бъде много опасен.
Не мога да отменя още един политически въпрос, преди да минем към социалната тема. Днес по българските медии излезе едно скорошно интервю с Доналд Туск, председателя на Европейската народна партия, в което се третира доста сериозно въпроса за общуването му с Бойко Борисов и как на министър-председателя му бил разказал за ситуацията в България и лично и за своите, така, как да го кажа, емоционални и не знам още как да ги нарека преживявания във връзка с излизане на записи, снимки и различен вид така намеци. Вие четохте ли това интервю?
Четох го, да.
Какво ви е мнението за позицията на Доналд Туск?
не бих искала да навлизам в детайли в коментарите по тази тема. По-скоро бих казала, че това, което се случва в България, преди всичко трябва да бъде обект на дискусии, на разговори вътрешно. И със сигурност аз лично не съм от хората, които биха търсили опит за влияние в България през външни организации или през международни организации. Това, което правят...
Какво искате да кажете? Не ви разбирам.
Искам да кажа,
че... Донатурска е външна организация.
Не, не. Искам да кажа това, че аз, например, съм така с скептично настроена към това, което се опитаха да направят някои евродепутати с резолюцията, която предизвикаха. Не смятам, че това по някакъв начин увеличи техния авторитет в България. И не смятам, че опитите да се решават проблеми през Европейска комисия, през външни фактори, биха могли да бъдат така достойни за уважение.
Да, но трайна е така тенденцията да се говори от страна на представители на Европейския съюз, дори в случая на председателя на ЕНП, Доналд Туск, че България трябва да се...
Той не е председател на ЕНП, само да кажем. Доналд Туск.
Чакайте, аз сега...
Европейския съвет.
Европейския съвет, да. Не е ли го направих
председател? Да.
Извинявам се. Дано не съм му пожелала нещо, което не иска. Да, но че трайна тенденцията за България, като се говори, да се говори за корупция.
Точно това е действително най-неприятното в тези сюжети, които се опитват да развиват по международен план европейските депутати, защото аз продължавам да твърдя, че в България има проблеми, това без съмнение е така, но тези проблеми със сигурност не са драстично по-големи от тези, които са и в другите европейски държави. И опитите България непрекъснато да бъде така етикетирана като държавата на корупцията, държавата в която не се признават човешки права, държавата в която няма развитие, при положение, че показателите, икономическите показатели определено говорят нещо различно. Това е капан, в който дори и тези, които смятат, че биха могли да управляват по-добре, дори и те ще усетят силата на този капан, в който сами вкарват България.
Но айде честно ми кажете, има ли корупция в България?
Със сигурност има, но също така вие също честно трябва да признаете, че има и сериозна борба с корупцията. И че борбата с корупцията има много голямо противодействие. Нали? Някой не си представя, че борбата с корупцията просто преминава тихо, плавно и гладко. Няма противодействие, няма атаки, няма компромати. Как се случва борбата с корупцията? Просто помети масло, дълбоко се съмнявам в това. Така че част от скандалите, те са всъщност предизвикани, защото всъщност има борба с корупцията.
Каподито ти капи най-големия корумпиращ кръстникът Ал Капоне беше заловен не заради корупционни сделки, а за неплащане на данъци след много усилия. Казвам го това не за да оправдая, че в България нямаме заловен Каподито ти капи, но отново повдигнаха БСП в петък, мисля, че първо време на парламентарен контрол, въпроса за колко данъци са събрани от Васил Бошков и от неговите хазартни игри. И, съжаление, се наложи на министър Ананиев отново да повтори това, което така се смотолеве от време на време, че са събрани само 8 милиона вместо 700 милиона, които са би следвало да бъдат събрани.
И знаете, че за това бяха взети много тежки мерки.
Какви?
Отидоха си доста хора от определени позиции и същевременно в момента има повдигнати обвинения.
Тебе на народа си вика, те си отидоха, ама си взеха своето.
Къде са доказателствата за подобни твърдения?
Няма доказателства. Народът така се създава.
Това е голям проблем, че ние не работиме с фактите, а работиме с представите. Колкото повече се отдалечаваме от фактите, толкова повече ще се чувстваме излъгани.
Тоест, какъв... не сте юрист, но сте достатъчно дълго в политиката и по професия сте анализатор, така че в какъв обозрим срок все пак ще има наистина някоя корупционна сделка, макар и една, или един корумпиращ ярък, има най-малко в България подозрения за такива и производства, които се водят в момента от главния прокурор Гешев. кога ще има някой, който да кажем, ето, започнахме, този ухванаха.
Това не е въпрос, на който аз бих могла да дам отговор.
Но ви казвам, питам ви като анализатор.
Но вижте, има над 9000 проверки, които са извършени. Комисията за борба с незаконно придобитото имущество е запорирала имоти на стойност над 500 000 000 лева. Това също е част от борбата с корупцията.
Да, главният прокурор, екс-главният прокурор Сотир Цацаров си върши работата абсолютно последователно.
Много хора си вършат работата последователно, така че в момента, в който има достатъчно добри доказателства, предполагам, че ще има и хора, които ще получат съответните присъди. Ние не трябва да се фокусираме върху това, че непременно винаги трябва да има изкупителни жертви, а просто трябва да стане ясно, че борбата с корупцията е ежедневно усилие и не може да търсим непременно винаги само фетишите в нея.
В никакъв случай, най-малко не съм и въобще... Така не съм ви потиквала да мислим по този начин, но зададох темата на нашия разговор, какви са приоритетите на Министерство на труда и социалната политика в края на мандата на ГЕРБ, като всъщност приплъзвам едно леко капанче. Края на мандата е предизборно събитие. Ще оборите ли доста икономисти, които не са от вашата партия, които твърдят, че бюджета 2021 е предизборен бюджет, бюджет на разхищението, а пък Ивайло Калфин, вашия предшественик в предишното правителство от АБВ, днес каза, че ще пусне едно изследване на другата седмица, но спомена, че всъщност бюджета бил с Стокхолмски синдром, т.е. да обясня, ако сме забравили Стокхолмския синдром, че обичаш мъчителя си всъщност. Тоест, всички, на които ще им бъдат дадени пари, на държавните служители, на деца, на пенсионери, по социална линия, за социални асистенти, така нататък, да не ги изреждам, всъщност ще заобичат мъчителя ГЕРБ, това беше подтекста, защото им се плащат пари.
Не мога да приема нито едно от тези твърдения, които казвате до този момент. Първо, защото избори има почти всяка година. Ние преминахме и през европейски избори, през местни избори. Нима бюджета тогава също беше предизборен. Не бих могла да се съгласа с подобни изявления. Мисля, че в управленската програма на правителството още през 2017 година е записано, че в края на мандата минималната пенсия ще стане 300 лева, а минималната работна заплата ще бъде 650 лева. Трябваше ли ние да не изпълним нашата управленска програма и трябваше ли да не изпълним това, което сме обещали преди 4 години, защото рубуваме на фетиша, че следващата година има избори? Нека да припомним какво казваше Кристалина Георгиева като председател на Международния валутен фонд. Тя казваше харчете, харчете, харчете. Да припомним какво казваше Кристин Лагард от Европейската централна банка. Трябва да харчите колкото се може повече, защото сме в състояние на криза, има рецесия. Кога трябва да слушаме, всъщност опозицията доскоро ни упрекваше, че не сме изхарчили достатъчно бързо 1 милиард за 60 на 40. Кога тези хора казват истината? Когато ни критикуват, че не харчим достатъчно, или когато само няколко месеца по-късно ни критикуват, че всъщност искаме да дадем повече пари в сектори, които са пострадали от кризата? Така че в никакъв случай не мога да се съглася, че бюджетът е предизборен, не мога да се съглася, че купуваме любов, защото вотът на избирателите не се купува по този начин. Но да вземем пенсионерите. Знаете, 56 лева е със средните сметки на пенсионерите за лекарства. Сега, факт ли е, че сме в корона криза? Факт ли е, че в момента има извънредни разходи, свързани с лекарства, и че има извънредни разходи, свързани с здравна профилактика?
Веднага ги прекъсвам.
Не трябва ли те да получат тези пари?
Факт ли е, че тези хора са над 60 и там колко, 5, 6, 7 да. Години и така нататък. И че така приятел да се мисля, но е и факт, че на подобна възраст повечето от хората имат някакви допълнителни придружаващи заболявания, и които хора вероятно си купуват лекарства не само от август ли почнахте тия 30 лева, 50 лева, 50 лева. 50 лева. и ще ги раздавате до март, а през април те по-здрави ли ще бъдат, по-малко високо кръвно ли ще имат, по-малко диабет ли ще имат, по-малко...
Междувременно, както знаете, предстои актуализация на пенсиите по швейцарското правило и също така за най-низките пенсии, за тези, които са от 300.01 стотинка до 369 лева, т.е. до линията на бедност, предстои да се дадат еднократно 120 лева за храна и за хранителни продукти. Така че мисля, че точно в месец април това ще се случи, именно след изборите.
След месец април ще се дадат още по 120
лева, но още не е решено дали ще бъдат изплатени под формата на пари или под формата на ваучери за храна.
На всички пенсионери.
На тези, които са от 300.01 стотинка до 369 лева. Т.е. тези, които са под линията на бедност, това са около 390 000 души. Те ще се изплатят през социалното подпомагане и ще се платят, пак казвам, през месец април, когато няма да има избори.
И защо тогава не им се дават и безплатни лекарства, вместо да им се дава 50 лева за лекарства уж?
Не могат да се дават безплатни лекарства, защото това безплатни лекарства, т.е. лекарства, които са платени от здравната каса, се дават и в момента. Въпросът е, че в случая, когато говорим за здравна профилактика и за има различни методи, които хората избират, различни лекарства, които им трябва, така че това не би могло да бъде достатъчно справедливо. Безплатните лекарства, които са платени по линия на здравната каса, те са безплатни в кавички, съществуват и в момента.
Добре, да има някакво противоречие. Давате по 30 лева на всяко дете.
40 лева на дете, когато едно.
Когато 90, са две.
Когато са две. 90, 135, когато са три. И по 20 лева за всяко следващо отгоре. Върху тези 135 лева.
Пак ще давате хранителни добавки, как да го направим, пари за храни или ваучери, за бюджет за храна или ваучери, на пенсионерите само от 300.01 стотинка до 369 лева.
Ето, виждате ли как постоянно сменяме въпросите спрямо различната гледна точка.
Каква е разликата
от една страна, защо давате на всички?
Каква е разликата от едно богатско детенце, на което тия 40 лева, да ви кажа честно, ако той има телефон за 2-3 хиляди лева, има такива? Какви сте 40 лева?
Пак ще се наложи да повторя.
А пък на друго дете, което му трябва много повече от 40 лева, то ще получи само 40 също.
Пак ще повторя. Детските добавки са право, а не задължително даване на пари. Не всяко дете ще получи задължително тези 40 лева. Ако неговите родители подадат заявление, тогава...
Ще подадат?
Ми не е задължително. Що? Аз, например, няма да подам за моето дете, защото смятам, че аз нямам тази нужда и предпочитам парите, които бих получила за моето дете, да останат в държавния бюджет и да бъдат разпределени за други. Вие можете също да решите да не подавате за вашите деца.
Така, да ви кажа ли точно, този разговор го водихме и в радиото, и в сайта ни писаха така хора. Каква ще бъде процедурата? Сигурно ще бъде адски тегава, за да ходя аз
електронна ще бъде
да подавам заявление за 40 лева.
Електронна ще бъде процедурата, каквато съществува.
С електронен подпис ли?
Може, включително ние приемаме в дирекциите за социално подпомагане, включително приемаме и заявления по имейл, които, разбира се, след това верифицираме, че за тяхната достоверност и истинност чрез социалната анкета, която провеждат социалните работници.
Тоест няма да бъде нужно да бъдат копирани на PDF и подписани и копирани, за да, и да бъдат прикачени.
Не, няма да бъдат.
Заявяваш от имейла си, че...
Включително може да го направят и по пощата, да пълнят документите, да свалят документа, да го попълнят, да го изпратят по пощата.
Заявлението, госпожо Сенчев.
Те подават и в момента и не е непременно задължително, между другото, циганите да са неграмотни. Ето това също е
предразсъдък.
Част от тях са неграмотни, но аз съм против предразсъдъците и против тълкуването на действителността чрез фетишите. Мисля, че става ясно в хода на целия ни разговор. Това, което исках да ви кажа, е, че това, което ми направи впечатление, 44 000 деца взимат помощи за първи клас. При положение, че средно едно поколение деца в България...
Те са 50 и няколко
хиляди. 60 хиляди. Но когато обикалях...
Това пак ставаше с заявление.
А сега, следващата година, помощите и за първи, и за осми клас ще бъдат без подоходен тест, ще бъдат за всички, които са първи клас и за всички, които ще се запишат осми клас.
Ще бъдат раздавани в училище ли, ако ходят на училище?
Ще бъдат давани отново през дирекциите за социално подпомагане и да, ходането на училище е задължително, защото това е помощ, която се обвързва именно с стимулирането на ходене на училище.
Всеки месец или ще бъдат
еднократна помощ?
Иначе записва си го. Първият
срок
клас
получава 150 лева, другите 150 лева ще ги получи в началото на втория срок, ако детето е там. Но думата ми беше за друго, за тези 44 000 души, които получават тези помощи. Когато ходих и разговарях с колегите социални работници из страната, научих, че много хора, които са заможни и са с доходи, всъщност отиват и искат тези пари за своите деца, защото се осигуряват на минималната работна заплата, независимо от това, че притежават необходимото имущество и очевидно доходи, които са над минималната работна заплата. Така. И много от тях са искали да получават такива помощи и добавки, защото казват, ние сме хора, които плащаме данък. Ние сме данъкоплатци и искаме да видим, че държавата мисли за нашите деца. Същевременно има и много семейства, които отпадат от подоходните тестове за 5, 10 лева, 1 лев.
За една стотинка даже знам.
Чудесно, значи нека да дадем възможност на всички тези, които се чувстват ощетени поради това, че имат ниски доходи, но попадат извън подоходния критерий. Нека да дадем възможност на всички онези, които са данъкоплатци и искат да видят, че държавата прави нещо и за техните деца. Нека чрез тези добавки да дадем тази възможност. А всички онези, които се чувстват достатъчно заможни и които не искат да получават тези добавки, просто няма да подадат заявление.
Не мога да не ви кажа нещо, което ми е изключително неприятно да го цитирам, но то е тенденция в мисленето. При предишната карантина за коронавирус много от хората загубиха работни места. Много от хората изразходваха своите платени отпуски. Много от тях минаха и в неплатени отпуски. Няма да ви питам за резултата за помощи за тогава, безлихвени кредити и така нататък, но ще ви питам за сега. Днес един субект, не знам дали той е истински, си позволи да пише във Фейсбук на Бойко Борисов, че ще извърши посегателство, няма да го цитирам, ако остане отново без работа, защото е загубил правото си да отиде на борсата, трябва да минат 6 месеца, че няма спестявания, няма къде да живее и така нататък. Отбелязвам, това е тенденция. Сега този дали е под стреката или нещо друго, това е друга тема. Полицията трябва да види как стоят нещата. Но какво ще правят тези хора, които нямат отпуски, нямат работа, не могат да са на борсата? Децата им, примерно, ги карантинират, виждате, върват нещата. И няма кой да ги гледа.
Точно за тях сме въвели тази нова помощ от 610 лева на месец, минималната работна заплата. Точно за хора, които са без доходи или които са с ниски доходи или, и точно такива хора, които нямат възможност да ползват допълнително платена отпуска. И децата, ако бъдат карантинирани, тези хора могат да кандидатстват отново с да подадат заявление в бюрата.
Това как ще се ролва?
Това се прави в момента. Вече има подадени, мисля, по памет цитирам в момента, но над 100 заявления има подадени.
Каква е процедурата? Пак ли така мъчителна, като ти е за 1500 лева безликвени кредит?
Нищо мъчително няма в процедурата. Има заявление, което може да бъде намерено на страницата на Агенцията за социално подпомагане и съответно да се, като се отговаря на условията, следващият месец след подаването на заявлението се получават средствата.
Така, вероятно, условията са пак като за 60 на 40, дали си платили данъците.
Не, няма такива изисквания, но има подоходен тест, като ние възнамеряваме съвсем скоро да предложим промени и да вдигнем даже критерия за подоходния тест, т.е. с по-висок доход на член от семейството, така че да можем да отговорим на по-голямата част от нуждаещите се хора.
А какъв период ще могат тия? Сега, просто,
колкото е необходимо, колкото е карантината.
Не, друго имам предвид. Примерно, сега единия клас е в карантина.
Да.
Излиза моето дете, 14 дни, нали, 10 там по Бойко Борисовски. После обаче се оказва, че пък другото ми дете...
Няма проблеми, двата пъти родители би могло да получи.
След това обаче пак ще се окаже, че или третото ми дете е в карантина. После първото отново започва да е в карантина, второто, третото. И може да се получи един магиосен кръг. За всичките пъти
ли? Колкото е необходимо. Ви казвам, предвидените средства за това са в размер на 80 милиона и са точно в подкрепа на работещи и безработни родители, конкретно за такива казуси, свързани с карантиниране на училище.
Тези, и на детски градини. Тези заявления в Агенция за социално подпомагане,
да,
пак ли по електронен път могат или трябва...
По същия начин, както и досега, т.е. електронен път с електронен подпис, електронен път по имейла, като след това ще трябва да има верификация от социален работник и може също така да се изпращат и по пощата.
А имат ли възможности деца с нисък социален статус и в социалните услуги, ако мога така да ги нарека, да учат дистанционно?
Имат, да. Ние отделихме 1 милион лева за това над 1800 деца да получат съответно в центровете, където са настанени, в центровете за настаняване от семейен тип, да получат таблети, компютри и включително с тези средства да може да се заплати интернет и необходимото структурно окабеляване там, където липсваше такова.
А те само 1800 деца ли са? Или
тези,
за центрове,
които сме осигурили средствата.
А колко са общо?
Да, да, толкова са.
В тези центрове?
Около 2000 деца са, да.
Общо? България?
Да, тези, които са настанени в центрите за настаняване на семейните. За... Да.
Така. А, между другото, вие бяхте така доста активна в тази посока и вашата колежка, заместник-министър Зорница
Русинова,
по повод закриването на тези социални домове и окомплектоването на центровете за социално настаняване. Докъде стигна този процес? Приключва?
От 2013 година в България няма домове за деца с умствени увреждания.
Но приключи ли този процес? За...
Процеса на деинституционализация на всички домове за деца още не е приключил. Има още домове, които са към Министерство на здравеопазването, които съществуват. Този процес напълно ще приключи 2025 година. Като междувременно от следващия програмен период започваме процес на деинституционализация на домовете за възрастни.
Добре, още един въпрос, който е доста болна тема и беше болна тема и на различни ваши предшественици, колеги и министри, да даже един си отиде заради това. Проблемите в закона за лична помощ, отнемате ли права, както ви обвиняват от движението системата ни убива?
Не виждам какви могат да бъдат обвиненията. Всички хора, които до този момент са получавали лична помощ, ще продължат да получават личната помощ по закона за личната помощ. Напротив, разширяваме обхвата, като даваме възможности на хора, които са с телкови решения с чужда помощ в между 70,1% до 89,9%. Повишаваме възнаграждението на личните асистенти във връзка с вдигането на минималната работна заплата.
Става ли според вас това възнаграждение? Все пак така е достатъчно.
930 лева е възнаграждението. Заедно с всички различни видове добавки, майките, които...
И кои могат
така
да бъдат, повторете пак, че това е
майки,
много деликатна тема, могат да бъдат лични асистенти? Вече могат да бъдат и близките
роднини. Роднини, да, но тези, точно тези жени, за които вие цитирахте, средно взимат около 1000-1100 лева на месец. Така че аз лично не мога да разбера как тази система ги убива. Има много неща, които трябва да бъдат поправени в системата, със сигурност по отношение на ефективност, по отношение на телковете, по отношение на достъпна среда, на приобщаващо образование, на услуги за хората над 18 годишна възраст. Ние имаме много теми, които наистина трябва да решаваме като общи проблеми за хората с увреждания, но със сигурност даването на още пари не е проблема и не е решението. Бих искала да кажа, че точно във връзка с закона за личната помощ, ако си спомняте дебатите от онези години, тогава дори се твърдеше, че едва ли не няма нужда от допълнителни пари. Това бяха първите приказки. След това господин Борисов обеща, че ще дава 150 милиона допълнително всяка година. Тази година ние сме предвидели 214 милиона за хората с увреждания, за лични асистенти и отделно още 85 милиона за услугата личен асистент през закона за социалните услуги. Така че почти двойно е финансирането, което сме определили тази година. Не виждам как чрез двойно финансиране и чрез разширен обхват ние лишаваме някого.
Финално изречение за вас разговора може да бъде много дълъг, има страшно много тема и вие много подготвено и охотно отговаряте, което е респектиращо, не ви правя комплимент, но кое е най-важното, което ГЕРБ трябва да заложи в бюджет 2021 като принцип?
Като принцип, на първо място ние, самия финансов министър нарича този бюджет антиковид бюджет. На първо място ние трябва да намалим негативните ефекти от кризата. Трябва да се погрижим за хората, които са най-уязвими. Говоря от една страна за бедните, за пенсионерите, от втора страна, разбира се, за семействата и децата. Третият основен приоритет, това е бизнеса и насочените средства към бизнеса. И разбира се, от друг приоритет е именно и хората, които трябва да осигурят грижата за останалите на първа линия. Това са лекарите, това са полицаите, това са учителите, социалните работници, всички, които получиха тези по-високи възнаграждения и които в момента, от които се очаква да изведат страната от кризата.
Е, полицаите преди малко казаха, че не са си получили възнагражденията преди вас.
За тях е предвидено увеличаване на възнаграждението, така
че... С колко милиона беше? Аз пропуснах да му кажа.
Не мога в момента да кажа точните милиони за полицаите специално, но не бих казала, че полицаите са неглижирани. Напротив, те са... Към тях се изпитва голямо уважение от всички мои колеги.
И особено към тяхната работа. 10% мисля, че увеличение на заплатите.
10%, да.
Добре. Много ви благодаря за този разговор. Да, сме успели много теми да обхванем. Мисля, че горе-долу.
Благодаря ви аз.
Благодаря ви. Няма да се ръкуваме. Да. Желая ви успех. Кратка рекламна пауза и отиваме в дебрите на съдебната система. Ще чуем Боян Магдалинчев, представляващия Висшия съдебен съвет, по темата «Кой защо не иска Иван Гешев за главен прокурор?»